Това е българското национално Дарик радио.
Магистрати излязоха на протест в защита на уволнената съдийка Мирослава Тодорова. Властта определи като провокация решението на ВСС и намекна, че съдебната власт трябва да го преосмисли. Тодорова пък ще го обжалва.
Не съм жертва. Може да съм обект на репресия, но аз не се чувствам жертва, защото знам, че има механизъм за защита.
В неделя жега до 43 градуса. В понеделник все още горещо, но ще започне захлаждане.
След това от петък, събота, неделя натам пак се очаква леко повишение на температурите, но да не достигат такива стойности от 40 градуса.
За засилен трафик на граничните пунктове през почивните дни предупреди МВР и още за водачите от Пускари. В добро състояние са и трите маршрута за връзка между Ямбол и Карнобат. Хосе Карерас идва в София на 10 декември. Тридневният кавар на Рок започва тази вечер.
В събота предлагаме ще бъде Себастиан Бах, който ще е в Сидол и американската група Токен, както и Страйпър. И в неделя ще има групи, които не са били в България. Това е Рапсодия Файер, предлагаме ще бъдат Камелот и Лиди Борден, които също не са били американци в България.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас и Никола Братанов. Между три маршрута могат да избират шофьорите за връзка между Ямбол и Карнобат. Последният строящ се участък от магистрала Тракия. Пред Дарик ръководителя на териториалната дирекция на пътната агенция в Ямбол инженер Галин Костов увери, че и трите маршрута са в много добро състояние. Чуйте кои са те.
Пътният възел, който е на края на магистралата, на края на лот 3, има две алтернативи. Едната е посока Сливен, като лъчката Карнобат-Бургас, като на Карнобат отново има възможност да се качи на автомагистрала Тракия, а другия път е Ямбол, за транзитно преминаващ се упорен път север на град Ямбол, и след което вече алтернативите са две. Едната е посока Петолъчката, а другата е евентуално надясно посока Елхолесово. Също така може да се използва и алтернативния маршрут Ямбол Средец Бургас.
Вие кой бихте препоръчали на водачите на леки автомобили? Кой е най-натоварен, кой е най-бързият?
Според мен всички тези маршрути са добри за пътуване. Бих препоръчал този, който е по-близо до точката, на която отива съответния водач. Ако той пътува за Южното Черноморие, по-добре е било да се отклони Ямбол Средец Бургас. Тъй като ще излезе на меден пътния възел Меден Рудник и Созополките и така нататък. Ако пътува за Северното Черноморие, естествено следен Петолъчка.
Инженер Костов изрази надежда, че скоро ще бъдат пуснати още 15 км от магистрала Тракия, които са до следващия голям пътен възел. Пусковия срок на отсечката Ямбол-Карнобат е до година. От вчера автомобили могат да се движат и в отсечката Нова Загора и Ямбол. Продължават пътуванията на турски граждани, които работят страни от Европейския съюз към Турция за лятната им почивка. В резултат на това на граничния пункт Калотина трафикът на влизане в България започва да става все по-интензивен, предупреждават от МВР. През почивните дни е възможно в определени периоди на този пункт да се образуват опашки. Затова от МВР препоръчват на пътуващите през уикенда да използват алтернативни маршрути през останалите пунктове на българо-сръбската граница, където преминаването се извършва без затруднения. На капитан Андреево най-натоварен е трафика в събота и неделя. Препоръчва се излизащите от страната леки автомобили да използват и пунктовете Лесово и Малко Търново. От началото на месеца се наблюдава увеличение на пътуващите на всички пунктове на българо-гръцката граница. Най-интензивен е трафика на кулата Промахон. Преминаванията се увеличават още от четвъртък и достигат своя пик в събота. При необходимост се включват допълнителни трасета и служители на гранична полиция, така че не се очаква образуване на опашки от чакащи автомобили. Тази година се забелязва тенденцията на увеличаване на кратките пътувания. Българските граждани пътуват за кратка почивка за два, дори за един ден, а гръцките граждани пътуват, за да пазаруват у нас. На границата с Румъния пък в началото на уикенда се забелязва повишаване на пътуванията на румънски граждани към България. Трафика е най-засилен на Дунав мост и на Дуран Кулак. В неделя и понеделник се наблюдава обратната тенденция при завръщането им в северната ни съседка. Рекордни 42-43 градуса се очакват тази неделя на отделни места в страната. Заобщи за Дарик дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология на Българската академия на науките Гергана Козинарова. Времето по думите и през този уикенд ще е много горещо, но пък в началото на следващата седмица се очаква захлаждане. Теодора Симова разговаря с нея.
Почивните дни ще бъдат много горещи. В събота температурите в страната ще са от 35 до 40 градуса, но в неделя дори до 42 в Северна България, в Тракия, в крайните югозападни райони. Не е изключено и 43 градуса да има на отделни места.
Понеже тези дни имаше леки превалявания, миналата нощ имаше поне в София, очакваното захлаждане от понеделник ще се случи ли след тези жеги?
Да, наистина очакваме неделя да бъде така последния от тази серия горещи дни и той ще да бъде и най-горещия. Не е изключено да бъде и най-горещия от това лято, след което от понеделник все още ще е много горещо времето в Южна България, в Източна, но от Северозапад започва да прониква по-хладен въздух. Във вторник, сряда, четвъртък вече очакваме температури доста по-ниски, 26-31 градуса.
Временно ли ще е това захлаждане за няколко дни или по-дълъг период ще обхване?
След това от петък, събота, неделя, натам пак се очаква леко повишение на температурите, но да не достигат такива стойности от 40 градуса.
Близо 150 души излязоха на протест подкрепа на съдия Мирослава Тодорова пред сградата на Висшия съдебен съвет София. Голяма част от тях бяха нейни колеги, което превърна проявата в първия протест на магистрати у нас. Вчера Тодорова беше уволнена от Висшия съдебен съвет с мотива, че не е спазила сроковете за написване на мотивите поводени от нея дела. Павел Хаджиев информира.
В началото на протеста към 10 часа по-голямата част от негодуващите бяха граждани, недоволни от решението на ВСС да уволни съдия Мирослава Тодорова. Част от тях бяха опънали различни надписи.
Пише Висш съвет на слагачите, тъй като тези хора, които са Висш съдебен съвет, те се слагат на всички политици, които са на власт.
По-късно към тях се присъединиха и съдиите. Повечето от тях казаха, че са си взели специален отпуск за да защитят Мирослава Тодорова и това няма да наруши работата на съдилищата. Сред протестиращите магистрати бяха Лада Пълнова от Софийския градски съд и Екатерина Никол, председател на районния съд в Благоевград.
Може би нашето настояване днес също така и в насока за едни ясни правила в кадровата политика на Висшия съдебен съвет. В сегашния си състав Висшия съдебен съвет в доста случаи не беше, как да кажа, убедителен за нашата гилдия.
Аз съм тук, защото като съдия не ми стана ясно какви са доказателствата за виновно бездействие на съдия Тодорова, само когато при каквито условия може да се ангажира нейната дисциплинарна отговорност.
След разгара на протеста пред ВСС представители на три столични съдилища и Върховния касационен съд влязаха в сградата на съвета и връчаха декларация с молба за оставките на неговите членове. Те бяха посрещнати от Пламен Стоилов, един от петимата внесли предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу Мирослава Тодорова.
Вие сте решили да предприемете ролята на обвинител.
Не.
А аз да се оправдавам?
Не.
Вие искате да произнесете присъда,
не,
морална върху Висшия съдебен съвет, не, и да го принудите за пореден път да се подаде оставка?
Разбрах.
Оказва се, че има и нов случай на забавяне на дело от страна на Тодорова. Сигналът за него е подаден от председателят на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов, който документира за Дарик, че мястото на съдиите не е на протест пред Висшия съдебен съвет, а в съдебната зала. По думите му, Тодорова е забавила мотивите на нейно дело с 4 години и 8 месеца.
Самата Мирослава Тодорова днес обяви, че ще обжалва решението на Висшия съдебен съвет, с което бе уволнена. Тя заяви, че не се чувства жертва, въпреки че е обект на репресия, по думите й. Според Тодорова, Висшия съдебен съвет се държи като прокурор и екзекутор и с решението, което взема, не отстранява нито един проблем на съдебната система. Забавянето на делата станало причина за уволнението и тя коментира като грешка от нейна страна и се извини на потърпевшите. Междувременно обаче засегна въпроса за неравномерната натовареност работата на съдиите в България. Според Мирослава Тодорова това е проблем, който Висшия съдебен съвет трябва да реши. Ралица Гълбова информира.
За уволнението си Мирослава Тодорова разбира от медиите. Според нея дисциплинарното производство е протекло при пълна липса на справедливост и прозрачност.
Положението, в което бях поставена като наказателен съдия, беше унизително не само за мен, но и за правосъдието. Знаете, че подсъдимия в наказателния процес има право на последна дума и може да се изказва във всеки един момент от наказателния процес. Оказва се, че българският съдия няма право на последна дума, а наказващият орган изобщо не ме изслуша.
Трите дела за които Тодорова е уволнена, са от период, в който тя е работила извънредно, за да може да използва свободен компютър. Достъпът до тях тя определи като труден поради липсата на свой собствен кабинет и бюро. За миналата година Мирослава Тодорова е започнала работа по 309 случая, което е най-голямата натовареност сред съдиите в наказателната колегия. Тя не отрече, че забавянето е нарушение и обясни, че се чувства неудобно от потърпевшите.
Считам, че каквото съм могла, съм направила. Повече не съм могла, но считам, че не съм некомпетентна и не съм се забавила от некомпетентност.
Според Тодорова, многобройните критики към работата на Висшия съдебен съвет са го поставили в некомфортна обстановка. Има обаче един основен въпрос, който трябва да бъде задаван на съвета непрекъснато, заяви тя.
Какво ще направите, за да решите този проблем, за да могат съдиите да гледат делата на хората в срок и качествено? Да имат време да мислят по тях и да не се страхуват, че ако ги решат, могат да не ги напишат.
На въпрос за решенията на Висшия съдебен съвет и дали върху тях е упражнен натиск, Тодорова се въздържа от коментар, но заяви, че решенията на кадровитите на съдебната власт не са независими. От друга страна, по повод делото, което Тодорова води срещу вътрешния министър Цветан Цветанов, тя коментира.
Считам, че делото поначало е стратегически важно за държавата, защото, както казах, и безпрецедентно в цялата световна практика, съдия съди министър на вътрешните работи.
Според Мирослава Тодорова, уволнението е било избрано в момент, в който се цели да се отклони вниманието от избора на нов Висш съдебен съвет. Тя призова колегите си да направят независим избор.
Смея да твърдя, че този Висш съдебен съвет не реши нито един проблем, а създаде нови. Не съм жертва. Може да съм обект на репресия, но аз не се чувствам жертва, защото знам, че има механизъм за защита.
Висшият съдебен съвет трябва да намери начин да преразгледа решението си за дисциплинарното уволнение на съдия Мирослава Тодорова, защото в случая мери с двоен аршин. Позицията е на правосъдния министър Диана Ковачева, която обясни, че от вчера до днес е направила справка за дисциплинарната практика на съвета. На тази база тя преценила, че не се мери с еднакъв аршин. Междувременно опозицията парламента определи случващото се като политическа поръчка. След скандал пленарната зала, вътрешния министър Цветан Цветанов беше категоричен, че няма политическа или лична негова намеса. По темата работиха Теодора Симова, Ралица Голубова и Тема Нова.
Темата за уволнението на Мирослава Тодорова се оказа водеща и по време на парламентарния контрол. Първо от ДПС поискаха за всеки магистрат да се каже колко просрочени дела има, за да стане ясно Тодорова ли е най-провинилия се съдия. Социалистите допълниха, че напрежението между изпълнителната и съдебната власт се е натрупало и този случай го е отключил. Последва скандал между лидера на ДСБ Иван Костов и вътрешния министър Цветан Цветанов.
Месеци наред вътрешният министър Цветан Цветанов води публична война с уволнената съдийка. Под формата на загриженост за съдебната система, министърът се разправя с неудобните на властта магистрати и поставя на ключови места свои приятели и послушници.
И вие излизате от тази трибуна и говорите, като какъв? Къде бяхте вие? Защо не давахте отчет на българските граждани за всичко това, което са
Един министър, който до такава степен се откъснал от реалността, не е въобще полезен на своята страна.
Още докато вътрешния министър беше в пленарната зала, в кулоарите на парламента правосъдният министър Диана Ковачева призова Висшия съдебен съвет да преосмисли позицията си за дисциплинарното уволнение на Тодорова. Като аргумент тя посочи, че вчерашното решение е било взето без дебат.
Има твърде малко случаи наистина на уволнени съдии по повод на забавени дела. Има наложени наказания и по тази причина смятам, че Висшия съдебен съвет би следвало да намери начин да преразгледа своето решение от гледна точка на неговата обективност.
В задочен отговор Мирослава Тодорова заяви, че е смущаващо, че представител на изпълнителната власт, какъвто е Ковачева, дава напътствие на съвета да отменя решения.
Провокация, насочена към правителството и обслужваща други политически проекти. Така премиерът Бойко Борисов коментира решението на Висшия съдебен съвет, което според правителствената пресслужба не е за уволнението на Мирослава Тодорова като съдия от Софийския градски съд, а от поста и на председател на Съюза на съдиите. Съобщението на правителствената информационна служба премиерът е цитиран да заявява, че би било демократично, ако съдия Мирослава Тодорова бъде изслушана от Висшия съдебен съвет и след това се вземе окончателно решение. Пиян мъж простреля момиче на детска площадка във Варна. Съчмата от въздушна пушка е попаднала на сантиметри под окото на детето. То е настанено в болница, за щастие без опасност за живота. Галя Моева информира.
13-годишното момиче станало мишена на стрелеца малко преди 8 вечерта с нощи пред блок във варненския квартал Аспарухово. Веднага след неприятната случка, майката подава сигнал в полицията, че непознат е прострелял дъщеря и в областта на лицето. Не след дълго извършителят е бил открит. 49-годишен мъж от Варна, който живее в същия блок. Шефът на варненската полиция, комисар Димитър Димитров.
Задържане бил е в нетрезво състояние.
Появиха се информации, че той редовно си стрелял от балкона.
Може и така да е, но не съм го проверял, той факт.
А знаете ли той като мотив какво е стъкнал да стреля?
Не, той е въпрос, го изследва наказателния процес в края на подсещането начало.
Пострадалото дете е настанено в болница Света Анна, като животът му е вън от опасност. Предстои операция за изваждане на съчмата, попаднала под окото на момичето. Галя Моева, Дарик Радио, Варна.
Агресивно женско куче от породата Дого Аржентино нападна осиновено улично куче в Пловдив. Сигнал е подаден от граждани в Общинския инспекторат миналата седмица, съобщи директорът му Владо Илиев. Инцидентът станал в район Южен на улица Гаврил Кръстевич. Пострадалото куче било с три крак заради предишен инцидент. А сега вече е само с два, след като при нападението породистото животно успяло да отхапе един от краката на и без това сакатото животно. В момента издирваме стопаните на агресивната кучка, която е пускана навън без каишка и намордник, добави Владо Илиев и припомни, че според новата наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и котки, стопаните могат да бъдат глобени с 5000 лева, а любимката им да бъде подложена на евтаназия. Басиста на Менуар Джой Ди Майо подкрепи кампания за осиновяване на изоставени кучета у нас. От 1 юли стартира и националния регистър за домашните любимци. Целта е да се реши проблема с бездомните кучета. С помощта на регистъра всяко куче, намерено на улицата, ще може да се идентифицира, за да се установи кой е собственика му. Джой Ди Майо и кмета на София Йорданка Фунтъкова днес посетиха приюта в Сесловци с подробностите Анелия Митъв.
Безотговорното отношение на стопаните към техните домашни любимци е в основата на проблема с бездомните кучета, каза кмета на столицата Йорданка Фандъкова по време на посещението си в приюта за кучета в село Сесловци. Тя подчерта, че най-важното в момента е да се започне възможно най-бързо построяването на приюта в Кремиковци, така още на есен ще започне масово прибиране на кучетата от улиците. Според нея осиновяването е най-добрия начин да се справим с проблема.
Всички, които обичаме кучета, трябва да ги гледаме вкъщи, затова имаме специална кампания с обяснение как става осиновяването от приюта. Всички, които осиновяват куче, ще осиноват кастрирано, вакцинирано, подготвено куче и няма да плащат такси, но кучетата трябва да се гледат в къщи.
Йорданка Фандъкова посети приюта заедно с рок-китариста на Менуър Джои Ди Майо, който подкрепи кампанията и поздрави лекарите и всички доброволци, които участват в нея.
44 акта за нарушаване на забраната за пушене са издали здравните инспектори през юни, съобщиха от Министерството на здравеопазването, като допълниха, че общия брой на проверките, направени миналия месец, е 26735. Инспектори са посетили 25 000 обекта в цялата страна, някои повече отведнъж. По думите на доктор Димитър Димитров от дирекция Обществено здраве към ведомството, повторните проверки са извършвани там, където инспекторите се съмнявали, че има вероятност да бъдат извършени нарушения. Димитър Панев с още информация.
Кафе, сладкарница, казино, фризьорски салон, лечебни заведения, читалище и кметство са получили актове за нарушения на забраната за тютюнопушене, коментира Димитър Димитров от дирекция Обществено здраве.
Най-вече е бил насочен фокуса на проверките към заведенията за хранене и развлечение, където са извършени над 8000 проверки, в детските учебни заведения близо 2500 проверки, в лечебните и здравните заведения там са извършени над 8100 проверки и във всички останали обекти, които така или иначе ние извършваме контрол или пък подлежат на контрол по отношение на тютюнопушенето, са извършени над 8400 проверки.
В хода на контролната дейност са издадени и 868 предписания, което е мярка също със задължителен характер, допълни Димитров.
Тази мярка се дава тогава, когато е необходимо да бъдат изпълнени някакви задължителни изисквания, но не е установено в хода на проверката непременно нарушение и затова при последваща проверка на това предписание, обикновено тогава, ако не е изпълнено, изключително бързо се случват и наказателните мерки.
От дирекцията уточниха, че голям дял от предписанията са издадени на заведения заради това, че не са премахнати надписите, които по старите изисквания определяха салоните за пушачи и помещенията за непушачи.
Работата на местната администрация в Перник след силното земетресение от 22 май е бедствие. Констатацията е на вицепремиера Цветан Цветанов. Той я направи по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на Ангел Найденов от Левицата за нуждата от още държавни средства за възстановяване на домовете на всички пострадали хора. По думите на Найденов, едва 18% от молбите на перничани за помощи са били удовлетворени. Теодора Симова допълва.
Цветан Цветанов съобщи, че около 6 милиона лева са отпуснатите от бюджета средства за възстановяване на щетите от труса в Перник. Общината обаче според него имало излишни предложения за ремонти, като този на хижа Слава и, например, където от кметството настоявали да се сложи гранитогрес. Кметът на града Русица Янакиева твърди, че не било така.
За тази същата хижа се иска гипсова шпакловка по стени и тавани, латексово боядисване, монтаж на ламперия по тавани, топлоизолация на стени, направа на минерална мазилка, ремонт навес, полагане на гранитогрес. Нали разбирате, че тези дейности, които са заявени, са дейности, които би трябвало да са осъществени от общинската политика, която реализира кмета на общината. Извинявайте, но гранитогреса няма как да кажете, че е изчезнал някъде.
При първоначалните огледи на 23 и на 26, от 23 до 26 май на екипи, които направиха най-бързи огледи, са допуснати грешки. Включително една от грешките е тази, за която той говори. Но той не каза, че в Междуведомствената комисия е внесено искане, с което коригираме коректно спрямо оценките на специалистите, конструктори и лицензираните оценители, сумата, която беше поискана първоначално, на сумата необходима за изграждане на подпорна стена за укрепване терасата и самата сграда.
От исканите за общината близо 10 милиона лева са изплатени около 3, заяви още Янакиева.
Кмета на Перник Русица Янакиева освободи от длъжност заместник кмета по изграждане на инфраструктурата Михаил Михайлов, както и главния инженер на общината Михаил Михайлов. Заповедите им за уволнение са от днес. Мотивите за прекратяване на трудовите им договори с община Перник са несправени с възложените им задачи и отговорности, свързани с възстановителните дейности след тежкото земетресение на 22 май. Русица Янакиева е взела решението изцяло водена от стремежа си да защити обществения интерес, пише още в официалната информация. Освободени заместник кмет Михаил Михайлов заяви за Дарик, че администрацията няма закъснение в установените срокове за дейностите, свързани с възстановяването на щетите по сградния фонд след земетресението. Така е преценено, така е направено, но самия факт, че се махат двамата ръководители на строителния ресор, значи, че несправенето е много голямо. Явно стандартите за работа в община Перник са други и аз не отговарям на тях, допълни архитект Михайлов, като каза още, че принципно мястото на заместник кметовете е Бушон. За Съединението на България и за управлението на цар Симеон писаха кандидат студентите на днешния изпит по история в Софийския университет Св. Климент Охридски. Зрелостниците можеха да избират една от двете теми и в рамките на 4 часа да се справят с изясняването им. Бурни реакции у кандидат студентите призвика темата за управлението на цар Симеон. Въпреки това обаче само час след началото на изпита много от кандидатите се отказаха да пишат. Ралица Гълбова с подробностите.
Близо 1500 са кандидатите за Софийския университет, които заявиха желание да положат изпит по история на България. По традиция на един от най-трудните изпити в Алма Матер, около 40% от зрелостниците получават двойки. Не това обаче е най-важното според декана на историческия факултет, доцент Пламен Митев.
И миналата година, и тази година отличните оценки бяха около 150 на предварителният изпит. За мен това е по-важно да бъде отразено колко са отличните оценки, отколкото слабите резултати, защото според мен малко се спекулира с тия слаби резултати. Значителна част от така наречените двойки са всъщност двойки поставени върху работи, върху които няма и един ред написан. Просто кандидат студентите решават, че не познават тази тема и си напускат. Моят дългогодишен опит показва, че не винаги ентусиазма при обявяването на темите е последван от ентусиазъм при разработването на темите. Кандидат студентите би трябвало да могат да се справят добре и с едната и с другата тема, ако са се подготвили.
Проверителите ще оценяват в изпитните работи и ясната обща структура на изложението и разкриването на логическата връзка между събитията, обясни още доцент Митев. Въпреки че темата за управлението на цар Симеон се намира в самото начало на конспекта, върху който се подготвят кандидат-студентите, по-голямата част от тях избраха да пишат именно за управлението на славния владетел.
Той е един от най-великите владетели на българската държава.
По Симеон.
Темата за Симеон.
След неговото управление държавата изпада в криза.
Реших да не пиша глупости и просто да излезе.
Общото България е една много силна държава.
Резултатите от днешния изпит по история на България ще станат ясни след 10 дни.
Хосе Карерас ще има концерт София на 10 декември. Според организаторите събитието е уникално, защото ще е единствения за 2012 европейски коледен концерт на Карерас. Него в София ще пристигне световно известният диригент Дейвид Хименес, ученик на Херберт Фор Караян, както и сопрано, което маестрото ще определи по-късно сам. Карерас ще пее под съпровода на Софийската филхармония и Националния филхармоничен хор Светослав Обретено, зал 1 на НДК. Българската публика ще има възможност отново да се наслади на отбрана част от хитовия му репертуар, в който влизат и канцонети, които Карерас е пял с другите двама големи – Пласидо Доминго и Лучано Павароти. Хосе Карерас ще покани личност Илиан Петров да присъства на концерт. Непобедимия Карерас се запознат с коварното заболяване на националния ни състезател, с което той успя да се пребори благодарение на силата на своя дух и твърда вяра. И разбира се, господин Карерас ще бъде повече от щастлив, ако господин Петров може да присъства на концерта. Карерас ще се срещне с него, пише в официалното писмо на менеджера на Карерас Роци Приц. Михаил Шенкер, Глен Хюс и Дио Дисипъл ще излязат тази вечер на стадиона в Каварна, където започва тридневния фестивал Каварна Рок. Пред Дари кмета на града Цонко Цонев заяви, че очаква поне 4000 души да купонясват в метал столицата на България. За първи път ще свирят Рапсоди, Фаер и Камелот. Още за предстоящия фестивал разказва Марта Младенова.
Каварна Рок, are you ready?
Това е Тим Рипър Оуенс, фронтменът на Dio Disciples, който тази вечер ще изпее любимите парчета на всички фенове на Рони Джеймс Дио. Преди да се присъедини към този състав, Оуенс работи с Judas Priest и Ice Earth. И още.
В събота, следвайно ще бъде Себастиан Бах, ще е в Христос Игрол и американската група Dokken, както и Трайпър. И в неделя ще идват групи, които не са били в България. Това е Rhapsody of Fire, следвайно ще бъдат Камелот или The Borden, които също не са били американци в България.
Според кмета на Каварна Цонко Цонев, успехът на фестивала идва от успешния микс на нови групи и легендарни изпълнители, събрани на една сцена. Това, например, са Rhapsody of Fire, италианска метал банда, която идва за първи път у нас. Любопитното е, че вокалът и Фабио Лионе има и няколко изпълнения с хедлайнерите от неделната вечер Камелот. Фестивалът този път ще бъде цели 3 дни. Или както казва Майкъл Шенкър,
I'll be waiting for you at Caravana Rock. See you then. Keep on rocking.
И още на музикална вълна, след концерта на Мадонна в Брюксел, звездата стана обект на подигравки в местната прес. Изданията пишат, че за концерта и на стадион Крал Бодуен една четвърт от билетите останали непродадени, което е необичайно за звезда от нейния калибър. Последният албум е слаб, а по-младите не я разпознават като свой идол. Освен това, сценичното и поведение напоследък в повечето случаи остава неразбираемо за аудиторията, са част от обясненията за слабия интерес. Николай Тихов допълва.
Най-скъпите билети за концерта на Мадонна в белгийската столица са стрували по 150 евро, с които публиката получавала достъп до така наречения златен кръг пред самата сцена. За тези места обаче не е имало желаещи, предава БТА. Белгийските издания обясняват този резултат със съдържанието на последния албум на певицата, което определят като посредствено, както и с настоящата криза, заради която хората са предпочели билети от по 45 евро в периферията на стадиона. Отбелязва се, че първата седмица продажбите на новия албум в САЩ са достигнали 390 000 бройки, като дни по-късно е отбелязан спад от 90%. Суар разказва, че на концерта с нощи певицата е сменила 7 костюма, а танцьорите 15 и пресмята, че това се равнява на 700 чифта обувки. В един момент, докато пеела, Мадона насочила пистолет към публиката, а заобикалящите я танцьорки били въоръжени с автомати Калашников. Описани са и традиционните предизвикателства към католицизма. Танцьорите са появили на сцената голи до кръста с митри на главите или островърхи шапки на католически свещеници. Същото издание уточнява, че певицата скоро навършва 54 години и макар да продължава да се поддържа и да изглежда предизвикателно с висящия кръст между силиконовите гърди, тя все повече се отдалечава от младата публика. Либра Белжик добавя към снощната картина, че за младите Мадона изглежда като бабка в мини-джо. Вестникът допуска, че роля има и силната конкуренция на новото поколение в лицето на Леди Гага. Медиите допълват, че преди 3 години се е състоял първия концерт на Мадона в Белгия, за който за часове били продадени всичките 65 000 места.
Така завършват обзорните новини на Дарик 18. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.